саламатсыз ба кымбат тыңдарман, алдагы бир саатта Азаттык радиосунда назарыңызга мындай кабарларын усунады. Укук коргоочулар Казакстан бийлигинин Европада Каупсуздук жана Антымактастык уюмуна берген убедилерин орундамай отургандыгына байланса алаңдаушулук танытты. Metal Steel Темиртау металлургия комбинатынын тагы 3700 жумушчусу мажбурлуу демалышка жиберилмекчи. Казакстан парламентинин мажилиси каржы жүйөсүн турактандыруу жөнүндөгү заң жобасына енгизилген толуктурууларды макулдады. Казакстандык кәсіпкерлер каржы дағдарысы бизнесімізге кері әсер етіп отыр дейді. Қазақстанның қаржы полициясы Нароил мұнай өнеркәсібіне заңсыз тексерулер өткізіп жатыр. Бұл туралы осы компанияның басшысы хабарлады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтар мен өзіңізді әріптесім Нұрлтай Үркімбай таныстырады.
Президент Нурсултан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметінен босатылған Нұртай Әбіхаев сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Сондай-ақ Қазақстанның Швейцария Конфедерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі Аманжол Жанқұлиев Қазақстан Республикасының Ватикандағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқаратын болды. Бұл тағайындаулар туралы мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлады. Ресей-Грузия сөйлесулері Женевада сәрсенбіде болды. Бұл шара жазда болған Грузин-Ресей жанжалынан кейін орын алып отырған алғашқы жүздесу. Басқосу мақсаты тараптар арасындағы өзара сенімді қайта қалпына келтіру. Басқосуға ақш ресмилері сондай-ақ оңтүстік Осетия мен Абхазия өкілдері қатысты. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы соты этникалық кемсітушілікті айыптады. Аталған сот Грузияның арызын қарау барысында Ресей мен Грузияны осындай әрекеттерге жол бермеуге шақырды. Нақтылай айтқанда, оңтүстік Осетия мен Абхазияда және сол аймақтарға жақын жерлерде жеке азаматтар мен топтарға қарсы дискриминацияның қолданылмауын талап етті. Ресми Тбилиси ол арызында өзінің жүшілдік қос аймағында Ресейдің тазалау әрекеттерін жасауына тыйым салуды соттан сұраған болатын. Атап айтқанда, оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы грузин ұлт өкілдеріне қарсы этникалық тазалау жүргізілуде деген еді Грузия. Еуроодақ басшыларының Брюссельдегі саммиті барысында қаржылық дағдарыс күн тәртібінде тұрды. 27 мүше ел мемлекет басшылары құтқару жоспарын жүзеге асыруға осылайша жұмылмақшы. Еуроодақ комиссиясы банк депозиттері көлемін көбейтуге шақырды. Олардың кепілдігін ел үкіметтері қамтамасыз етуі тиіс. Қазірдің өзінде одаққа мүше елдер үкіметтері кепілдіктің төменгі деңгейін 20 мыңнан 50 мың еуроға көтеру шарттарына келіскен болатын. Алайда комиссия ол қаржыны 100 мың еуроға жеткізуге шақыруда. Канадада парламенттік сайлау өтті. Үкімет басшысы Стефен Харпер бұл сайлауды мерзімнен бір жыл бұрын шақырған болатын. Ондағы мақсаты үкіметтегі азшылық жағдайынан басым дауысқа, яғни көбірек жеңіске жету еді. Бұл жолы да олар азшылық боп қалатын сыңайлы. Әзербайжанда президенттік сайлау өтті. Сәрсенбідегі бұл жарыста президент Илхам Алиевтен басқа тағы 6 үміткер бақ сынаған болатын. Алайда Алиев екінші кезекке қайта сайлануы мүмкін деп күтілуде. Сайлауға 6 оппозициялық партия байкот жариялаған болатын. Сайлауды халықаралық 400 сарапшы бақылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әлем бойынша азық-түлік тапшылығы тереңдеуі мүмкін. Бұл жөнінде Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік ұйымы басшысы Джак Диоф ескертті. Қаржылық дағдарыстар кесірінен дамушы елдерге бөлінетін көмек қысқармақшы. Сондай-ақ астықтың шықпай қалуы мен түрлі соғыстар және қымбатшылық кесірінен 36 ел сырттан көмек күтуде. Марқұм Анна Политковскаяны өлтірді деп күдіктелгендерге қарсы Мәскеудің әскери сотында жүргізілген сотта 3 шешен азаматы айыпталуда. Алайда осы қылмысты ұйымдастырған адам бостандықта қалып отыр дейді хабарлар. Журналист Политковская Шешенстандағы адам құқын қорғап өткір мақалалар жазған еді. Ресейлік құқық қорғаушы Карина Москаленко Франциядағы көлігінен у табылғанын өзіне жасалған ескерту деп қабылдап отыр. Осы оқиғаның кесірінен ол Мәскеуге бара алмай қалды. Москаленко ханым Политковская өліміне байланысты сотқа қатыспақшы еді. Ол Политковскаяның отбасының заңгері болатын. Түрік әуе жолдары ұшағының ұшу бағытын сәрсенбіде қысқа уақытқа болса да өзгертуіне мәжбүрлеген адамды жолаушылар ұстаған болатын. Ол масайып қалған жолаушы екен. Қолымда бомбам бар деп сапарластарын қорқытқан оны жолаушылар сабасына түсірген еді. Оның бойынан қару табылған жоқ. Анталия қаласынан шыққан әлгі ұшақ Санкт-Петербурга бағытталған еді. ЮНИСЕФ қол жуу рәсімі күнін өткізді. Ұйымның айтуынша, қолдың тазалығын сақтау үдерісінің өзі бірнеше мыңдаған сәбидің өмірін сақтап қалар еді. Әсіресе Азия мен Африка елдерінде бала өлімі басым. ЮНИСЕФтің айтуынша, іш өту сырқатынан әлем бойынша күн сайын 5 мыңдай бала көз жұмады екен. Алайда күн сайын тамақ алдында қолдарын жуып жүрер болса, сол балалардың жартысы өлім құшпас еді, дейді аталған ұйым.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы уақытта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұны мен өзіңізді тағы бір рет таныстырып өтейін. Құқық қорғаушылар Қазақстан билігінің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына берген уәделерін орындамай отырғандығына байланысты алаңдаушылық танытты. Metal Steel Теміртау металлургия комбинатының тағы 3700 жұмысшысы мәжбүрлі демалысқа жіберілмекші. Қазақстан парламентінің мәжілісі қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтыруларды мақұлдады. Қазақстандық кәсіпкерлер қаржы дағдарысы бизнесімізге кері әсер етіп отыр дейді. Қазақстанның қаржы полициясы Нароил мұнай өнеркәсібіне заңсыз тексерулер өткізіп жатыр. Бұл туралы осы компанияның басшысы хабарлады. Қазақстан билігіндегі ауыс-түйістер әлі де жалғасын табуда. Президенттің жарлығымен Қазақстанның Ресейдегі елшісі Нұртай Абықаев сыртқы істер министрінің орынбасары болып тағайындалды. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы төрағасы Аслан Мусиннің президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуын нені білдіреді? Ақорданың ресми өнуде Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқында Азаттық радиосы ал студияда бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабамғожа. Сонымен құқық қорғаушылар Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Мадридтегі форумында берген уәделерін орындамай отыр деп мәлімдеді. Осыған байланысты олар алаңдаушылықтарын білдірді. Естеріңізге сала кетейік, осыдан бір жыл бұрын Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин бастаған делегация Испания астанасындағы кеңесте аталмыш ұйымға мүше 56 елдің өкілдеріне Қазақстанда саяси реформалар жасау уәде еткен болатын. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ету туралы шешім 2007 жылы қарашаның 30 күні Мадридтегі саммитте қабылданды. Сол форумда сөз болып отырған ұйымға мүше елдердің өкілдерінің алдында Қазақстан делегациясы саяси жүйені жетілдіріп, билік пен азаматтық қоғамның өзара қарым-қатынасының тиімді үлгісін қалыптастыруға уәде берген еді. Содан бері бір жыл өтті. Адам құқығы және заңдылықтардың сақталуы жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтестің пікірінше, Мадридтегі форумнан бері елдегі саяси жүйені жетілдіру саласында ешқандай алға ілгерушілік байқалмайды. Заң шығарушы органдардағы жұмыс топтары пікір таластырып жатқаны болмаса, сайлау жүйесі мен саяси партияларға қатысты қандай да бір өзгерісті байқамадым. Билік саяси партиялар туралы заң бар деп жатыр, бірақ оны көрген ешкім жоқ. Жергілікті биліктің өзін өзі басқару жүйесіне қатысты тұжырымдамаға қабылданды. Оның қашан заңға айналатындығы белгісіз. Ал Қазақстандағы Хельсинг комитетінің төрайымы Нинель Фокина болса, елдегі бірқатар діни бірлестіктердің тағдырына алаңдаушылық білдіріп отыр. Фокина ханымның пікірінше, парламентте талқыланып жатқан діни наным-сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жобасы адам құқықтарының халықаралық ережелеріне қайшы келеді.
Заң жобасына талқылау жасау барысында дискриминацияға қатысты 20 ереже, негізсіз тыйымдар мен шектеулерді қарастыратын 40 ереже таптық. Мұның барлығы да діни наным-сенім бостандығын жоққа шығарады.
деді Нинель Фокина. Құқық қорғаушылардың пікірінше, жоба осы күйінде қабылданып кетсе, елдегі бірқатар діни бірлестіктер заң аясынан тыс қалады, адам құқығы аяққа тапталады.
Іріктеу жүргізілетіндігі белгілі, бірақ мұндай келеңсіз әрекеттер заң қабылданбай жатып ақ басталды. Қазірдің өзінде Алматы облысында 6 шіркеудің меншігінен айыруға қатысты іс басталды, ғимараттарын, жерлерін тартып алып жатыр.
Деп алаңдайтын Нинель Фокина. Бұдан бөлек құқық қорғаушылар сөз бостандығына қатысты жағдай Қазақстанда тіпті сын көтермейтіндігін алға тартып отыр. Билік тарапынан ақпарат құралдарына бақылау күшті. Журналистерге қысым көрсетушілік бар. Бірқатар интернет сайттарын жауып тастау немесе республика аумағында жасырын шектеу әрекеттері жиі кездеседі. Әділсіз қоғамдық қорының төрағасы Тамара Калеева.
Сөз бостандығы бойынша 1% ғана алға жылжушылық бар. Мұны мен қосып айтып отырмын.
Деп есептейді. Мадридтегі ОБСЕ сыртқы істер министрлерінің кеңесінде Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету туралы шешімді форумға қатысушы 56 ел түгел қолдап дауыс берген болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірмен тыңдарман, 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болатын Қазақстанның демократияны дамытпауы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын беделді ұйымның абыройын түсіреді. Халықаралық Freedom House ұйымы осылай деп ескертеді. Аталған ұйымның таяудағы баяндамасында Қазақстан бұл еуропалық ұйым алдындағы міндеттемелерін орындамай отыр делінген. Адам құқығын қорғайтын батыс ұйымдары билік басында 1989 жылдан бері отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевты саяси оппозицияға жол бермейді деп айыптап отыр. Эфирде Азаттық радиосы. Қарағанды облысының Сәтбаев қаласында қазақмыстың қаза болған 6 кеншісі жерленді. Қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айту үшін қарағандылық шахтерлер делегациясы Сәтбаев қаласына барды. ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы қорғау көмір департаменті кәсіподақ ұйымының жетекшісі Сергей Сивковтың айтуынша, қаза болған кеншілердің отбасыларына көмек ретінде 50 мың теңгеден ақша беріледі. Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігінің өкілі Виктор Весни хабарлауынша 12 қазан күні Қазақмыс шахтасында адамдардың қазасы өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелерін орындамаудан болған. Қадірмен тыңдарман, бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазақстандағы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатындағы 4200 жұмысшысы қазан айының бір күні мәжбүрлі демалысқа жіберілген болатын, олар жұмыс орындарына қайта оралғандығы хабарланып отыр. Алайда қазанның 16-сынан бастап 15 күндік мәжбүрлі демалысқа тағы да 3700 адам жіберілмекші екен. Бұл жайында Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толығырақ баяндап береді.
1 қазан күні ArcelorMittal Steel Теміртау акционерлік қоғамына қарасты металлургия комбинатында жұмыс істейтін 4200 жұмысшы кезектен тыс демалысқа жіберілген болатын. Содан бері 2 апта өтті. Аталған комбинаттың баспасөз хатшысы Николай Кубраковтың айтуына қарағанда, осыдан 2 апта бұрын мәжбүрлі демалысқа шығарылған 4200 жұмысшы комбинатқа қайта оралғанымен 3700 адам тағы да 2 аптаға демалысқа жіберіліпті.
Сейчас уменьшилось. Сейчас в отпуске будет не 4 там 200 с чем-то. 3700. Те, кто был в отпуске, вышли на работу и пошли другие. Да, 16 числа они завтра заменят.
Бұрынғыға қарағанда демалысқа шығатындардың саны азайды. Ертеңнен бастап 3700 адам 15 күндік демалысқа кетеді. Бұрынғы кеткендер қайта жұмысқа шығады. Бұл жағдай әлемдік нарықтағы комбинаттың өніміне деген сұраныстың күрт төмендеуінен. Қазан айының ортасына дейін өзгеріс болатын шығар деп үміттенгенбіз. Бірақ олай болмады. Сондықтан тағы да жұмысшыларды демалысқа шығаруға тура келіп тұр. Қазанның 31-іне дейін 3700 адам демалыста болады. Ар жағын тағы көреміз. Бәрі әлемдік нарықтағы бағаға байланысты. Сондай-ақ Кубраков металлургия комбинатының бұл шешімімен жергілікті жұмысшылар кәсіподағы келіскенін және облыс әкімінің де бұл туралы хабардар екенін жеткізді.
Это согласовано с профсоюзом, профсоюз согласился с такой постановкой.
Бұл шешіммен кәсіподақ келісіп отыр. Себебі басқа елдердегі металлургия комбинаттарында қысқартулар жүріп жатыр. Бізде әзірге қысқарту туралы әңгіме жоқ. Облыс әкімінде хабардар еткенбіз. Ол кісі арғы күні үкімет отырысында бұл жөнінде айтты. Кәсіподақ басшысына мән-жайға байланысты түсініктеме алу үшін хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық. Аты-жөнін атамауды өтінген комбинат жұмысшысы мәжбүрлі демалыс туралы әртүрлі сыбыс бар екенін, демалыстың кесірінен айлықтарының жартысын ғана алатындықтарын айтады.
Бұрынғыларда жіберіп жатыр, жаңадан да жіберіп жатыр. Баса бірінші әйелі істей қойған жоқ ау дейін. Табулиграмка алып, ақ салған кезде болады. Солай деп айтады. аяғына дейін марсқа дейін барады, бір жылға дейін барады деп әртүрлі болып жатыр. Енді біз мына Савулькан алғанда айтып жатыр, енді жарты жалақымыз аламыз деп. Кредиттеріміз бар, біреу емес екеуден, қалай жабатынымызды білмейміз. Енді айлықты қысқартады ғой, сол төленбейді ғой ол. Олар сол үшін ғой экономия жасап жатқаны.
Дегенмен комбинат басшылығы әлі ешқандай бір жақты шешім қабылдамаған, жұмысшылардың көбі демалысқа кеткендіктен екі адамның жұмысын бір адам атқарып жатқанын, бірақ оған қосымша ақы төленбейтінін жеткізді.
Әртүрлі не бар, төрт күннен істейміз бе дейді, не келеді, бір күн тағы үш күн демалады, или алты сағаттан істейді, екі сағат тоже алты сағаттан істейміз бе дейді, или осылай жібереміз, әртүрлі сыбыстар. Әлі не болатынын білмейміз даже, әлі мындай приказ жоқ конкретно деген. Трехдневка болады дейді, или укороченный рабочий день дейді, или мынай анан қарай 15-15 күннен кетіп отыра ма, сол әртүрлі варианттары неше түрлі. Сен адамдардың жұмыстарын бәрі істеп жатырмыз. Сенде енді ол жұмысты тоқтап қалмайды ғой, бәрі істейміз ғой. Сол екі адам жұмысын істеп жатырмыз, оған ешқандай оплата да ештеңе де жоқ. Рабочийлар олар тоже ештеңе білмейді, оларды жіберді бітті. Білетін адамдарын сұрасам, ой жақсы демалып аласың деп сөйтіп енді. Олар әлі мына бірінші ай ғой, әлі қойған жоқ ау деймін, арман қарай не болады.
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіқалықұлы.
Қымбат тыңдарман, Metal Steel теміртау жылына 5,5 миллион тонна өнім шығаратын компания, оның иелігінде 15 көмір шахтасы және темір кен орындары бар. Сонымен қатар Metal Steel теміртау Қазақстандағы шойын, құрыш, қалайы, кокс және химиялық өнімдер шығаратын ең ірі қара металлургия кәсіпорны болып саналады. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Қазақстан президенті бірқатар тағайындаулар жасады. Женевада Ресей-Грузия келіссөздері басталды. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы соты Грузия арызын қарауда. Ресми Тбилиси ол арызында жікшілдік қос аймағында Ресейдің тазалау әрекеттерін жасауына тыйым салуды соттан сұраған болатын. Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті басталды. Еуроодақ банктер кепілдігін көтермекші. Канадада парламенттік сайлаулар жүруде. Әзірбайжан халқы президенттерін сайлап жатыр. Азық-түлік тапшылығы тереңдеуі мүмкін, бұл жөнінде Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік кеңсесінің басшысы ескертті. Журналист Политковская өліміне байланысты сот басталды. Ресейлік құқық қорғаушы Карина Москаленко Франциядағы көлігінен у табылғанын ескерту деп қабылдап отыр. Түрік ұшағын алып қашпақшы болған адам анықталды. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Қазақстан парламентінің мәжілісі қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтыруларды мақұлдады. Қазақстандық кәсіпкерлер қаржы дағдарысы бизнесімізге кері әсер етіп отыр дейді. Ал Қазақстанның қаржы полициясы Наройл мұнай өнеркәсібіне заңсыз тексерулер өткізіп жатыр, бұл туралы осы компанияның басшысы хабарлап отыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті басталды. Екі күндік бұл басқосу барысында қаржылық дағдарыс мәселесі күн тәртібінде тұр. Еуроодаққа мүше 27 мемлекеттің басшылары құтқару жоспарын жүзеге асыруға жұмылмақшы. Сонымен қатар Еуроодақ комиссиясы банк депозиттері көлемін көбейтуге шақырып отыр. Олардың кепілдігін ел үкіметтері қамтамасыз етуі тиіс. Қазірдің өзінде одаққа мүше елдер үкіметтері кепілдіктің төменгі деңгейін 20 мыңнан 50 мың еуроға көтеру шарттарына келіскен болатын. Алайда комиссия ол қаржыны 100 мың еуроға жеткізуге шақырып отыр. Ал Астанада қазанның 15 күні Қазақстан парламентінің мәжілісі қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілген толықтыруларды мақұлдады. Толықтыруларға сәйкес мемлекет тұрғындардың банктегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсіреді. Бірақ кейбір депутаттар бұл шараның тек 3 жылға ғана ескерілгендігіне наразы болып отыр. Бұл туралы толығырақ Азаттықтың асырындағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасына енгізілетін толықтыруларға сәйкес мемлекет тұрғындардың банк депозиттеріндегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсірді. Бұған дейін кепілдік көлемі 700 мың теңгеден аспайтын. Бірақ кейбір депутаттар бұл шараның тек 3 жылға ескерілгендігіне наразы. Парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановтың түсіндіруінше, 2012 жылдан кейін кепілдік сомасы қайтадан бұрынғы қалпына түседі.
Қазақстандықтардың банкілердегі салған қаржылары, ақшалары туралы ол 12 жылдың 1 қаңтарына дейін қалдырып отыр.
Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, бұл шара тек дағдарыс мерзіміне ескерілген. Және оның айтуынша кепілдік сомасына пайыздық үстемақы кірмейді. Салымшыға тек қана депозиттегі өз қаржысы қайтарылады. Онда да 5 миллион теңгеден аспаса, дейді Байсынов.
Бір әлде бір банк мәжбүрлеп таратуға жататын болса, онда сол банктің салымшылары өз салымын 5 миллион теңгеге дейін көлемде толық мөлшерде қайтарып алуға мүмкіндігі туады.
Осыған орай, қайсыбір депутаттар 5 миллион теңгеден астам қаржысы бар тұрғындар банктерден өз салымдарын дереу қайтарып алып, елдегі инфляцияны өршітіп жібермейме деген сұрақ қойды. Қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың пайымдауынша, салымы 5 миллион теңгеден асатын тұрғындар барлық ақшасын алмай-ақ, тек кепілдіктен асатын соманы басқа банкке салуына болады. Ресми мәлімет бойынша Қарағандыдағы Валютранзит банкі ыдыраған соң ондағы 40 мыңға жуық адамның 36 мыңына 700 мың теңге көлемінде кепілдік өтелді. Енді 3 мыңнан астам адам кезекте тұр. Осыған орай мәжіліс депутаты Серік Темірболатов 5 миллион теңге көлеміндегі кепілдік нормасының кейінгі күші болады ма деген сұрақ қойды.
Гарантирование 5 миллионов. Этой норме вы придаете обратную силу или нет?
Бірақ қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, бұл норманың кейінгі күші болмайды. Яғни бұған дейін салымдары күйіп кеткен салымшылардың кепілдіктері өсірілмейді. Есесіне қаржы институтын ыдыратуға әкеп соққан қаржыгерлер қылмыстық жауапқа тартылады, деді ол. Және ипотекалық несие пайыздарын бір жақты тәртіпте ұлғайтуға 3 жылға дейін тыйым салынады. Ал бұл заң нормасының кейінгі күші болады. Яғни бұл бапты орындау бұған дейін жасалған келісім шарттарға да міндеттеледі, дейді қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсынов.
Банктердің берген кредиттері бойынша тек қана өз тарапынан банк несие алушының келісімінсіз процент көтеруге деген мүмкіндігін шегеріп отыр.
Бірақ мәжіліс депутаты Николай Турецкий, пайызды өзгертуге неге мүлдем тыйым салмайсыңдар? Келісім жасалды, банк пен клиент арасында ол мызғымас болу керек деген сұрақ қойды.
Почему вообще запрет на изменение ставки? Договор подписали, он должен быть фундаментальным в отношении, клиента и банка.
Қаржы қадағалау агенттігі төрағасының орынбасары Мұрат Байсыновтың пайымдауынша, банктер онсыз да бәсеке кезінде өз тұтынушыларын жоғалтқысы келмейді. Сондықтан ипотекалық несие пайыздарын бір жақты өзгертуге салынатын тыйым тек дағдарыс кезінде, яғни 3 жылға ескерілген, деді ол. Бірақ Байсыновтың түсіндіруінше, үкімет дағдарыс кезінде зардап шеккен банктердің құнды қағаздарын сатып алады, және ол үшін үкімет банктерден рұқсат сұрамайды, деді ол.
Егер банктің жағдайы нашарлаған кезде, осы банктің акцияларын үкімет сатып алып, сол банкке керекті қаржыны береді. Сөйтіп осы банкті белгілі бір мөлшерде өз бақылауына алады.
Сонымен қатар заң жобасына сәйкес үкімет шағын банктерге тұрғындарға депозит ашуға мүлде тыйым салды. Парламент мәжілісінің спикері Орал Мұхамеджановтың айтуынша, бұл заң жобасын президент Назарбаев бірінші кезекте қаралатындардың қатарына қосты. Мәжілістің екі оқылымында да мақұлданған қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заң жобасы 10 заңнамалық актіге өзгеріс енгізуді көздейді. Заң жобасы Сенатқа жіберілді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхбет.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев атқарушы билік әлемдік қаржы дағдарысының республика экономикасына кері әсерін азайта алды деп мәлімдеді. Ол сондай-ақ үкіметтің алдағы 2 жылдағы негізгі міндеті әлемдік дағдарыстың салдарын еңсеру деп атап көрсетті. Ал қазақстандық кәсіпкерлер елдегі дағдарыстың өз істеріне кері әсер етіп отырғандығын айтып отыр. Олардың айтуынша басты қиындық қаржы көзін табу болып отыр. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Темір бұйымдарын шығарумен айналысатын кәсіпкер Дархан Бітімшіновтың өндірістік компаниясы дағдарыс салдарынан шығаратын өнімнің 60% жоғалтыпты.
Ең үлкен себептердің біреуі құрылыс компанияларының жұмыс тоқтап қалуы. Құрылыстар тоқтап қалды. Біздің келісімшарттарымыз бар, бірақ құрылыс компанияларында ақша жоқ, сондықтан олар бізге тапсырыс бере алмай отыр. Екінші бір себеп, себепсіз ядамына нарықтың сұранысына байланысты біздің алатын теміріміз, темірді алып өндейміз ғой. Соның 70%-ке қымбаттауы жарты жылдың ішінде. Ол міндетті түрде өзінің өнім бағасында арттырады. Дүние жүзінде мысалы үшін ондай қымбаттаған жоқ. Бізде тек қана бір монополист бар. Металлстрит теміртау деген. Өз ойлаған бағасын қойды. Сонан кейін әрине біздің өніміміз қымбат болады.
Кәсіпкердің айтуынша, қазіргі уақытта кәсіпкерлер үшін ең басты мәселе қаржы көздерін табу болып отыр. Оның ойынша, дағдарыс кезінде үкімет тек елдегі банк пен құрылыс саласын ғана қолдап отыр, ал шағын және орта бизнес саласы тасада қалып келеді екен.
кәсіпкерлерге жеңілдетілген түрде жер берілсе, олар мысалы үшін заводын салар еді сол жерге. Немесе дайын заводты жалдар еді. Үкіметтің қазіргі таңда басы қатып отырған мына құрылысының тоқтауына байланысты жұмысшылар, бос қалған жұмысшылар қайда жібереміз деген мәселе өзімен өз ақырын-ақырын шешілер еді. Ол үшін үкімет өз жағынан нақты жоспар қойып, әр қаладан өндірістік кәсіпкерлерге тиімді жерлерді анықтап бөле бастау керек деп ойлаймын.
Атамекен одағы ұлттық экономикалық палатасының төрағасы Азат Перуашев осы уақыт аралығында шағын және орта бизнес саласын дамытуда үкімет тарапынан қомақты көмек көрсетілгенін айтады.
Если только за этот год говорить, не говоря прошлый год, когда было тоже много вещей.
Өткен жылды айтпағанда осы жылдың өзінде әкімшілік кедергілерді жою мақсатында 10-нан астам үкімет қаулысы қабылданды. Қызмет көрсету саласының 24 түрі үшін міндетті лицензиялау алынып тасталды. Сондай-ақ кеден құжаттарды рәсімдеу де біраз оңайланатын болады. Сондай-ақ тексеру органдарының саны бүгінгі дейін 9 болған, қазір 2 ғана қалды.
Остаются 2 пограничники, таможенники. Все остальные функции по контролю передаются к ним. Это вообще революционно. Поэтому я могу дать только позитивную оценку.
Президент жанындағы әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Перентаевтың ойынша, елдегі кәсіпкерліктің дамуы соңғы 20 жылда айтарлықтай өзгермеген, ал соңғы өзгерістер елдегі кәсіпкерлікті мүлде тығырыққа ұшыратқан.
Больше внимания обращалось на чисто технические вопросы.
Соңғы уақытта қабылданған мемлекеттік бағдарламалардың қателігі сол, онда таза техникалық жағына, яғни қаржылай көмек беру, әкімшілік кедергілер жою сияқты тағы басқа мәселелер қарастырылған. Менің ойымша, шағын бизнестің дамуы өміршеңдігі ең алдымен халықтың төлем қабілетіне байланысты. Қазіргі уақытта дағдарыс салдарынан халықтың төлем қабілеті бұрынғыға қарағанда мүлде төмендеп кеткендіктен, үкімет шағын бизнесті дамытқысы келсе, соған мән беру керек. Бұл орайда макроэкономикалық деңгейде ұлттық кіріс жоспарлауды қайта қарастыру қажет деп ойлаймын. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қымбат тыңдарман, 15 қазан күні Алматыда Нарой-Ойл мұнай өнеркәсібінің президенті Сұлтан Үшбаев аталмыш компанияға қаржы полициясының тарапынан заңсыз тексерулердің болып жатқандығын хабарлады. Бұл туралы кеңірек тілшіміз Нәлі Сұлтан әңгімелейді.
Нарой-Ойл мұнай өнеркәсібінің президенті Сұлтан Шпаев аталмыш компанияға қаржы полициясының бір жарым жылдан бер тексер жасап жатқандығы мәлімдеді. Алайда ол бұл тексерулердің ұзаққа созылғандығын тілге тиек ете отырып, оның заңсыз екендігін алға тартты.
Один вагон газоконденсата отправили в Киргизию.
Қаржы полициясының мәлімдеуінше, біздің компания бір вагон газ конденсаттарын Қырғызстанға жіберді деген желеумен айыптап отыр. Алайда үнемі Амангелді кен ошағынан заңсыз жолмен келген жанармай отандық саудада жүр. Бүгінгі күні оның 60 кубы тәулігіне сатылып отыр. Біздің жекелеген кәсібімізге қаржы полициясының араласатын құқы жоқ. Бұл өрескел қателік. Кеңсенің жұмысын тоқтатқан олар компанияға қатысты емес құжаттарды түгелдей тексеруге алып кетті.
Закрыли офис всех документов, которые не относятся даже к бензину.
Деді Сұлтан Шпаев. Біз осы мәселе бойынша экономикалық және сыбайлас жемқорлық пен күрес департаментінің Алматы қалалық қаржы полициясы тергеу басқармасының орынбасары Александр Алиникпен хабарласқанымызда төмендегідей жауап алдық.
Все следственные действия были произведены.
Тергеу жұмыстары осы өнеркәсіпке қозғалған қылмыстық іс бойынша жүргізіліп отыр. Аталмыш іске байланысты қаулыны тергеуші мен прокурор шығарған. Сол бойынша іс тексеріліп жатыр. Қаржы полициясының қызметкерлерінің барлық әрекеттері заңды.
Все действия сотрудников финансовой полиции полностью законны.
Деді Александр Алейник. Сондай-ақ Сұлтан Шпаевтың айтуынша, аталмыш компания Алматы облысы бойынша мұнай өнеркәсіптерінің ішінде қосымша акциздік салықты ең көп төлеушілердің бірі. Олар мемлекетке ай сайын түскен пайдадан 14.5% салық төлейді. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылдың мамырынан бастап Қазақстан шикі мұнай экспортына салық шығарған еске саламыз. Оның көлемі 1 тоннаға $109.91 құрады. Үкіметтің қаулысымен рентік салық көлеміне шикі мұнайдың сараптық кедендік салықтың мөлшерлемесін төмендету көзделді. Осылайша рентік салық сомасы бойынша экспортқа шығарылатын көміртектерге қатысты 1 тоннаға $27.04 көлемді экспорттық кеден салық белгіленген болатын. Нарой-Ойл мұнай өнеркәсібінің иелігінде бүгінгі күні Қазақстан бойынша 100-ге тарта жанар жағармай бекеттері бар. Сондай-ақ олар жанармайды Қырғызстан мен Тәжікстанға жібереді. Өнеркәсіпте бүгінде 1000-ге тарта адам жұмыс істейді екен. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Қадырмен тыңдарман енді бір сәт хабарландыруымызға ден қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында астын уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Сіздер сондай-ақ Азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырады.
Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының Ресей Федерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі қызметінен босатылған Нұртай Әбіхаев сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары болып тағайындалды. Сондай-ақ Қазақстанның Швейцария конфедерациясындағы төтенше және өкілетті елшісі Аманжол Жанқұлиев Қазақстан Республикасының Ватикандағы төтенше және өкілетті елшісі қызметін қоса атқаратын болды. Бұл тағайындаулар туралы мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлады. Ресей-Грузия сөйлесулері Женевада сәрсенбіде болды. Бұл шара жазда болған Грузин-Ресей жанжалынан кейін орын алып отырған алғашқы жүздесу. Басқосу мақсаты тараптар арасындағы өзара сенімді қайта қалпына келтіру. Басқосуға ақш ресмилері сондай-ақ оңтүстік Осетия мен Абхазия өкілдері қатысты. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы соты этникалық кемсітушілікті айыптады. Аталған сот Грузияның арызын қарау барысында Ресей мен Грузияны осындай әрекеттерге жол бермеуге шақырды. Нақтылай айтқанда, оңтүстік Осетия мен Абхазияда және сол аймақтарға жақын жерлерде жеке азаматтар мен топтарға қарсы дискриминацияның қолданылмауын талап етті. Ресми Тбилиси ол арызында өзінің жүшілдік қос аймағында Ресейдің тазалау әрекеттерін жасауына тыйым салуды соттан сұраған болатын. Атап айтқанда, оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы грузин ұлт өкілдеріне қарсы этникалық тазалау жүргізілуде деген еді Грузия. Еуроодақ басшыларының Брюссельдегі саммиті барысында қаржылық дағдарыс күн тәртібінде тұрды. 27 мүше ел мемлекет басшылары құтқару жоспарын жүзеге асыруға осылайша жұмылмақшы. Еуроодақ комиссиясы банк депозиттері көлемін көбейтуге шақырды. Олардың кепілдігін ел үкіметтері қамтамасыз етуі тиіс. Қазірдің өзінде одаққа мүше елдер үкіметтері кепілдіктің төменгі деңгейін 20 мыңнан 50 мың еуроға көтеру шарттарына келіскен болатын. Алайда комиссия ол қаржыны 100 мың еуроға жеткізуге шақыруда. Канадада парламенттік сайлау өтті. Үкімет басшысы Стефен Харпер бұл сайлауды мерзімнен бір жыл бұрын шақырған болатын. Ондағы мақсаты үкіметтегі азшылық жағдайынан басым дауысқа, яғни көбірек жеңіске жету еді. Бұл жолы да олар азшылық боп қалатын сыңайлы. Әзербайжанда президенттік сайлау өтті. Сәрсенбідегі бұл жарыста президент Илхам Алиевтен басқа тағы 6 үміткер бақ сынаған болатын. Алайда Алиев екінші кезекке қайта сайлануы мүмкін деп күтілуде. Сайлауға 6 оппозициялық партия байкот жариялаған болатын. Сайлауды халықаралық 400 сарапшы бақылады.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Әлем бойынша азық-түлік тапшылығы тереңдеуі мүмкін. Бұл жөнінде Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік ұйымы басшысы Джак Диоф ескертті. Қаржылық дағдарыстар кесірінен дамушы елдерге бөлінетін көмек қысқармақшы. Сондай-ақ астықтың шықпай қалуы мен түрлі соғыстар және қымбатшылық кесірінен 36 ел сырттан көмек күтуде. Марқұм Анна Политковскаяны өлтірді деп күдіктелгендерге қарсы Мәскеудің әскери сотында жүргізілген сотта 3 шешен азаматы айыпталуда. Алайда осы қылмысты ұйымдастырған адам бостандықта қалып отыр дейді хабарлар. Журналист Политковская Шешенстандағы адам құқын қорғап өткір мақалалар жазған еді. Ресейлік құқық қорғаушы Карина Москаленко Франциядағы көлігінен у табылғанын өзіне жасалған ескерту деп қабылдап отыр. Осы оқиғаның кесірінен ол Мәскеуге бара алмай қалды. Москаленко ханым Политковская өліміне байланысты сотқа қатыспақшы еді. Ол Политковскаяның отбасының заңгері болатын. Түрік әуе жолдары ұшағының ұшу бағытын сәрсенбіде қысқа уақытқа болса да өзгертуіне мәжбүрлеген адамды жолаушылар ұстаған болатын. ол масайып қалған жолаушы екен. Қолымда бомбам бар деп, сапарластарын қорқытқан оны жолаушылар сабасына түсірген еді. Оның бойынан қару табылған жоқ. Анталия қаласынан шыққан әлгі ұшақ Санкт-Петербурга бағытталған еді. ЮНИСЕФ қол жуу рәсімі күнін өткізді. Ұйымның айтуынша, қолдың тазалығын сақтау үдерісінің өзі бірнеше мыңдаған сәбидің өмірін сақтап қалар еді. Әсіресе, Азия мен Африка елдерінде бала өлімі басым. ЮНИСЕФтің айтуынша, іш өту сырқатынан әлем бойынша күн сайын 5 мыңдай бала көз жұмады екен. Алайда күн сайын тамақ алдында қолдарын жуып жүрер болса, сол балалардың жартысы өлім құшпас еді, дейді аталған ұйым. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Енді алдағы 25 минутта берілетін хабарларымыздың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстырып өтейін. Қазақстан билігіндегі ауыс түйістер әлі де жалғасын табуда. Президенттің жарлығымен Қазақстанның Ресейдегі елшісі Нұртай Абықаев сыртқы істер министрінің орынбасары болып тағайындалды. Ал Қазақстан парламенті мәжілісінің бұрынғы төрағасы Аслан Мусиннің президент әкімшілігіне жетекші болып тағайындалуы нені білдіреді? Ақорданың ресми үні де Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Мінбер бізден пікірсізден деген айдарымыздан кенже есімді жігіт Қазақстан қоғамында өзі секілді мүмкіндігі шектеулі азаматтарға деген көзқарас туралы өз пікірін айтады. Сондай-ақ Қазақстандағы жетім балалардың проблемасына да тоқталатын боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен Қазақстан билігіндегі ауыс түйістер әлі де жалғасын табуда. 14 қазан күні президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен Қазақстанның Ресейдегі төтенше және өкілетті елшісі Нұртай Абықаев сыртқы істер министрінің орынбасары болып тағайындалды. Оның алдында парламент мәжілісінің спикері Аслан Мусин президент әкімшілігінің басшысы болып тағайындалса, ал Орал Мұхамеджанов мәжіліс төрағасы қызметіне сайланды. Белгілі саясаткер Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің маманы деп есептейді және оның пікірінше Мусиннің президент әкімшілігі жетекші болып тағайындалуы елде кезектен тыс сайлау өтетінін аңғартады. Бұл туралы толығырақ Сұлтанхан Аққолының хабарынан тыңдайсыздар.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығы бойынша парламент мәжілісінің спикері болып келген Аслан Мусин президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалды. Ол туралы мемлекет басшысы дүйсенбі күні үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде хабарлады. Президент әкімшілігін басқарып келген Қайрат Келімбетов Самұрық қазына ұлттық игілік қоры басқармасының төрағасы болып тағайындалды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің тағы бір жарлығымен мемлекеттік Самұрық холдингі мен қазына тұрақты даму қорын біріктіріп, жаңа холдингтің директорлар кеңесін басқаруды премьер-министр Кәрім Мәсімовке жүктеді. Басқа жұмысқа ауысуына байланысты деген сөз тіркесімен Әділбек Жақсыбеков Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары лауазымынан босатылып, ол қызметке президент әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болған Дархан Қалитаев тағайындалса, бұрын Павлодар облысын басқарған Қайрат Нұрпейісов оның орынбасары болып белгіленді. Президент Назарбаевтың жаңа тағайындауларының ішінен Аслан Мусиннің президент әкімшілігінің жетекшісі болып тағайындалуы ерекше назар аударады. Кезінде Атырау облысын басқарған Қазақстанның Беларусьтегі бұрынғы елшісі, қазір Қазақстан Компартиясының қатарына қайта қосылған Ғазиз Алдамжаров Аслан Мусинді сайлау өткізудің үлкен маманы деп атайды.
Бұл Мусин сайлаудың маманы. Мен совет кезінен білемін, совет кезінде жаңа обкомның инструкторы болды. Сол кезінен бір сайлаумен жұмыстанатын еді. Бұл кісі сайлау кезінде бұрын дұрыстап, өзінің қолының келген өнерін дұрыстап пайдаланады. Бұл жүрген жүрде ешкімге жеңілмейді. Соған қарағанда жаңағыдан ойым келіп отыр, солай қойғаны сол сайлауды жақындап кетірғанның бір себебі болар деймін. Өйткені бұл қай жерде болса да жаңағы мына оппозициямен күресу, жаңағы дауысты тартып алу, алдау бұның қолына жақсы келеді. Егер де конституция бойынша қарайтын болсақ, бұл жаңағы мәжілістің төрағасы үлкен орын. Сенаттан соң бұл үшінші орында тұрған мемлекет орны. Бірақ та біздің Қазақстанда оған қарамайды. Бізде көбінше кім денесіне жақын президенттің сол жақын сол үлкен орын болып шығады. Өйткені соның бәрі болашағын шешетін сол президент екеуі. Сондықтан бұл мүсіннің қуаныш күні.
Газиз Алдамжаровтың мәлімдеуінше, Атырау облысында 4,5 жыл әкім болып отырған кезінде Аслан Мусин ешқандай игі істі атқарған жоқ.
Ол ұрлық талан-таражға салу, жаңағы байлықты дұрыстап, елге дұрыстап пайдаланған жоқ. Тіпті бір мәселе бәлен жылда жұмыстанған күкірт, қазір 12 миллион далада жатыр теңгезде. Сол халықтың бәрін ауру етіп. Сол мәселені шешкен жоқ бұл. Бұл ел аралап, елдің жағдайын білген кісі емес. Сондықтан мен айтайын деп отырған бұл кісі біздің елге, біздің Атырауға ештеңе пайда әкелген жоқ.
Атырау өңіріндегі белгілі оппозициялық саясаткер Жұмабай Доспанов та Аслан Мусиннің жаңа қызметке тағайындалуын сайлаудың белгісі деп есептейді.
Орталықтың саяси тапсырысын орындауда енді ол кісі қамшы салдырған жоқ. Сайлау болсын, елмаса демократиялық оппозицияға қысымшылық көрсетуде ол енді жоғарының тапсырмасын бұлжытпай орындады. Президент әкімшілігінің жетекшісі болып жатса, мен ойлаймын, алда тағы бір сайлау болайын деп жатқан сияқты. Егер сол сайлауда бұрынғы Атыраудағы іс-әрекетін қайталатса, онда енді Аслан Есболайұлы, білмеймін, тарихтың алдында ол енді жауап береді деп ойлаймын.
Жоғарыда Ғазиз Алдамжаров атап көрсеткендей, атазаң бойынша парламент мәжілісінің төрағасы мемлекеттік билік сатысындағы президент пен сенат спикерінен кейінгі төмен тұратын үшінші тұлға. Ал тағы да конституция бойынша Аслан Мусиннің мәжіліс спикерінен президент әкімшілігінің жетекшісі лауазына дейін төмендетілуі іс жүзінде оны президенттен кейінгі екінші саяси тұлға етеді. Ал Нұр Отан партиясы төрағасының орынбасары қызметінен босатылған Әділбек Жақсыбековке келсек, оның келешек тағдыры да жұрт назарында. Қайрат Келімбетовке дейін президент әкімшілігін басқарған Жақсыбеков соңғы кезде өзінің телефон әңгімелері таспаға жазылып, интернетте жарияланған материалдардың басты кейіпкері болды. Ол материалдарда Әділбек Мырза қуыршақ оппозициямен ойнайды. Әділбек Жақсыбеков үлкен саясатқа бизнестен келді. Саясатқа дейін ол Цесна корпорациясын құрып, билікте жүрген кезінде корпорация алып империяға айналды.
Бұл Сұлтанхан Аққолының хабары болды. Қымбат тыңдарман, Ақорданың ресми үніде Қазақстандағы адам құқығын қорғаушы қайраткер де елде кезектен тыс сайлау өтуі мүмкін деп есептейді. Атап айтқанда Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен адам құқықтары және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтистің ойлары бір жерден шықты. Тақырыпты әріптесім Сұлтанхан Аққолы жалғастырады.
42 айының сонау басында парламент палаталарының бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың елде ешқандай сайлаудың болмайтынын және сайлаудың 2012 жылы өтетінін мәлімдегені жақсы мәлім. Сол сөзінде президент кезектен тыс сайлау өткізуге не саяси, не құқықты негізді көрмей отырғанын шегелеп тұрып айтқан болатын. Алайда мемлекет басшысының тіпті осындай үзілді-кесілді мәлімдемесі де сарапшылардың кезектен тыс парламент сайлауы өтуі мүмкін деген пікірлерін өзгерте алмады. Ал билік басындағы соңғы тағайындаулар керісінше саяси көріпкел жорамалдардың дұрыстығын тіпті растағандай болды. Қазақстанның 2010 жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі қарсаңында сайлаудың мезгілінен бұрын өтуі мүмкіндігін өздерінің саяси көзқарастары бойынша бір-біріне тіпті қарама-қайшы келетін екі тұлға да теріске шығармайды. Олар Ақорданың ресми үні, президенттің саяси мәселелер бойынша кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев пен белгілі заңгер, адамның құқы және заңдылықтардың орындалуы бойынша халықаралық Қазақстан бюросының директоры Евгений Жовтис. Мезгілсіз сайлау өтудің мүмкіндігі туралы өзінің пікірін Ермұхамет Мырза алғаш рет жылдың бірінші жартысында, яғни президенттің кеңесшісі болып екінші рет тағайындалуынан саналы күн өткен мамыр айында айтқан болатын. Арада жарты жылдай өткен соң Азаттық радиосына берген сұхбатында Ермұхамет Мырза сөзбе сөз былай деп мәлімдеді.
Мен кезектен тыс сайлаудың мүмкін екені туралы өз көзқарасымды айттым. Сайлау теория тұрғысынан мүмкін, теория тұрғысынан.
Президенттің 42-дегі үзілді кесілді мәлімдемесін негізде келе, оның кеңесшісі бастығының сөзін былай деп түсіндірді.
Что это значит? Это значит, если брать правовую сторону, выборы должны в раз, там, в пять лет.
Ол не деген сөз? Ол егер оның құқықтық жағын алсақ, сайлау не 5, не 6 жылда бірақ рет өтуге тиіс деген сөз. Ал саяси себептеріне келсек, бұл жерде әңгіме не жөнінде болып отыр? Егер конституцияға түзетулер енгізілетін болса, сонда ғана кезексіз сайлау өтуі мүмкін, және ондай жайттар бұрын болды.
Өзінің осы айтқаны жалаң сөз болып қалмауы үшін президенттің бұлбұлы болған жылын шамалы шатастырса да осыдан 10 жыл бұрынғы тарихтан екі мысал келтірді.
В октябре 99 года было внесено несколько поправок Конституции и были досрочные президентские выборы.
1999 жылдың қазан айында Конституцияға бірнеше түзету енгізіліп, президент сайлауы мезгілінен бұрын өткізілді. Өткен жылы атазанға бірнеше түзету енгізілді де кезектен тыс парламент сайлауы болды.
Азаттыққа берген сұхбатында адамның құқығын қорғаушы Евгений Жовтис те президенттің сөзіне батыл күмән келтірді.
несмотря на то, что господин президент как бы отрицал такую возможность, в нашей стране ни в чем уверенным быть невозможно.
Президент Мырза кезектен тыс сайлаудың өтуі мүмкіндігін теріске шығарғанымен де, әсіресе сайлау туралы заңға өзгерістер енгізу жоспарланып отырғаны ескерілсе, онда біздің елде бір нәрсеге сенімді болу өте-өте қиын, дейді Евгений Жовтис. Мемлекет басшысының кеңесшісі Ертісбаев сияқты Евгений Жовтистің пікірі бойынша да,
если эти изменения и дополнения закона выборов будут носить такой очень кардинальный характер, то всегда у властей останется...
Егер өзгерістер мен толықтырулар түпкілікті болатын болса, ресми биліктің кезектен тыс сайлау өткізу қажет деп айтуына әрқашанда мүмкіндік болады. Өйткеніміз заң өзгерді. Бірақ халықаралық Қазақстан бюросының директоры ерекше атап көрсеткендей, ресми биліктің солай деп айтуына да мүмкіндік бар, айтпауына да мүмкіндік болады. Өйткені кезектен тыс сайлау тағайындауға желеу табылады. Міне сондықтан деп ойын түйеді Евгений Жовтис.
Поэтому вполне возможно, что выборы все-таки состоят.
Кезектен тыс сайлаудың өтуі әбден мүмкін. Өйткені менің жорамалым бойынша, егер сәл әзілге салсақ, біздің елде оппозиция серкелерінің барлығы да жаппай сотталу қозғалысымен түгел қамтылған жоқ. Яғни әлі сотталмағандары да бар. Демек, бұл қозғалыс барлығында соттаумен аяқталады.
Қазақстандағы Хельсинки комитетінің төрайымы Нинель Фокина да осындай көзқараста. Время газетіне берген сұхбатында Фокина шамамен мынадай ойын айтып қалды.
Егер Қазақстанда оппозиция жетекшілерін қудалау басталса, онда ол сайлаудың нышаны.
Ал Азатқа берген сұхбатында Евгений Жовтис.
Вот у нас так странно сложилось, что все, кто есть в оппозиции, они либо отсидели, либо оштрафованы, либо получили условные сроки.
Оппозиция қатарында жүргендердің барлығы не түрмеге отырып шықты, не айыппұл төлеп үлгерді, не болмаса шартты түрде сотталды. Міне бізде оппозиция серкелерін соттауды көздеген жаппай қозғалыс жүріп жатыр.
Аккуратно переводиться в разряд лиц сучка.
Деп күрсінгендей болды. Оның ойынша дәл қазір Козловқа, Тоқтасыновқа және тағы басқаға қарсы қозғалған соңғы қылмыстық іс осыған дейін сотталып үлгерген оппозиция өкілдерінің қатарын толықтырғандай болады. Осылайша оппозиция жетекшілерін бірте-бірте түгел сотталғандардың қатарына қосу жалғаса береді. Президенттің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевтың бізге берген кеңесі бойынша сайлау тақырыбын сөз еткенде оның құқықтық жағына назар аудару керек.
Надо исходить из правовой стороны. Если
конституциялық өзгерістер болса, оған екі мысал бар, онда біз сайлау өткізуден қаша алмаймыз, дейді президенттің бұлбұлы.
Есть уже два прецедента, мы не сможем избежать.
Бұл Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаев еді. Сонымен саясаттанушылар Астанадағы бірқатар жаңа тағайындаулар кезектен тыс сайлаудың өтетінін аңғартады деп есептейді. Бұл рас па жоқ па оны уақыт көрсетер. Айтпақшы, Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамед Ертісбаевпен өткізген сұхбатымыздың толық мазмұнымен біздің қос тілді интернет парақшамыздан таныса аласыз. Ол үшін ағылшын әріптерімен 3w.azatytyq.org деп теріп, веб-сайтымыздың сол жағындағы VIP сұхбат деген бөлімімізге кіріңіз. Енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда кенже есімді жігіт сөз алады. Ол Қазақстан қоғамында өзі секілді мүмкіндігі шектеулі азаматтарға деген көзқарас туралы өз пікірін айтады.
Бізде әлі қоғамымызда мүмкіншілік шектеулі азаматтарға әлі күнге шейін бұлар ештеңе істей алмайды. Бұларды жаңа бір жерге үйіп қойып, сол жерде жаңағы аурулар сияқты бағу керек. Сондай әлі көзқарас қалғанда, және де басқа адамдарды сондай, біз мысалға көшеде кетіп баратсақ, бізге сондай тұрпайы қарады. Әлі күнге шейін олар сенбейді. Мен әлі күнге шейін көп адамдарға айтам, адамның мүмкіншілігі шексіз. Мысалы, біз көп деген мысалы батыс кітаптарында оқимын, сол жерде жаңағы көп деген адамдарды көрсетеді да. Олар мысалы көзі кеміз, мысалы қолда кеміз, аяғы да кеміз, құлағы да естімейді да. Бірақ оқып сондай үлкен дәрежеге жеткен көрсетті. Мысалы Рузвельттің өзі президент, ол өзі инвалид болған, ДЦП иә, жас кезінен. Ал үлкен мемлекетті үш рет өткізген, төртінші рет оны қабылдап, төртінші кезегіне ол өмірден өткен. Бұл бір мысал. Ондай мысалдар өте көп. Бізде Қазақстанда ондай мысалдарды біріншіден жоқ, екіншіде бар болғанмен оны қатты жарияламайды. И ол мысалдар Совет үкіметінің кезіндегі мысалдар да. Адамдар өзінің жаңағы күшіне сеніп, сонда күресіп шыққан. А қазір бізде қоғамда ондай адамдарға мысалға ешқандай мүмкіншілік жасамайды. Бір-екі менен оқыған мысалға шетелдегі мүмкіншілік шектеулі азаматтарға жасалған жағдайлар. Олар сол мүмкіншілік шектеулігін олар басқа заттармен немесе техникалық заттармен немесе жаңағы қосымша заттармен сол оның кемістігін толтырады да, сонда ол өзін сол қоғамның ішінде сол қоғамның бір бөлшегі болып есептейді. А біздің қоғамымызда ондай жоқ. Сен кемсің бе? Болды, саған ешқандай жол жоқ. Аға, сен жүрмейсің. Кішкене ғана жаңағы пенсияны береді, міне болды, отыр. Мысалға спорттың өзінде де мысалға басқа спорттарға көп көңіл бөледі да, а бізде ондай спортқа көп көңіл бөлмейді. Мүмкіншілік шектеулі азаматтардың көңілін қарамайды да. Мысалы бізде де мысалға инвалид дейді, мүгедек дейді, сосын мүмкіншілік шектеулі азаматтар дейді. Мысалы шетелде ешқандай онда инвалид деп ешқашан да айтпайды да, айтпаған да, иә. Сол сөздің өзі адамның жүрегіне қатты тиеді да. Мысалы мүгедек десе, ол мүгедек деген адам ол жүре алмайтын, ештеңе қолынан келмейді, сондықтан отырып жаңағы үкіметтен жаңа жағдай тілейтін. А біз мүгедек емеспіз. Біз үкіметке де, бәріне де, бүкіл әлемге де, барлық адамдарға да айта аламыз. Біздің тек қана мүмкіншілігіміз шектеулі, бірақ сол үкімет сол мүмкіншілігіміз шектеулігін кішкене толтырып, мысалы басқа заттармен немесе басқа техника қалзаттың толтырса, біз үлкен деңгейге жете аламыз.
Бұл Кенже есімді жігіттің пікірі еді. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Женевада Ресей-Грузия келіссөздері басталды. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы соты Грузия арызын қарауда. Брюссельде Еуроодақ басшыларының саммиті өтуде. Еуроодақ банктер кепілдігін көтермекші. Әзірбайжан халқы президентін сайлап жатыр. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Қазақстандағы жетім балалардың проблемасына арналған хабарымызды тыңдайтын боласыз. Азаттықпен бірге қалыңыз. Әуе толқынында Азаттық радиосы, сонымен Қазақстандағы саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің үш басшысына қарсы қылмыстық іс қозғалды. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті оларға заңсыз кәсіпкерлікпен айналысып, салық төлемеген және өздеріне келген азаматтарды заңсыз емдеген деген айыптар тағып отыр. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейді.
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаменті саентология шіркеуі мен Святая Троица діни бірлестігінің үш бірдей басшысына қарсы заңсыз кәсіпкерлікпен және аталмыш шіркеуге келген азаматтарды заңсыз емдеген деген айыппен қылмыстық іс қозғады. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Алматы қаласы бойынша департаментінің баспасөз хатшысы Болатбек Сүлейменұлы үстерінен қылмыстық іс қозғалған азаматтар заңсыз кәсіпкерлікпен айланысып келгенін тінту кезінде табылған заттар анықтап отыр дейді.
Саентологтарға тиесілі мекенжайларға тінту жұмыстары жүргізілді. Тәркіленген қаржы бухгалтерлік құжаттар дәлелдеп отырғандай, бұл діни бірлестік басшылары жүйелі түрде ешбір лицензиясыз ақылы білім беру және медициналық қызмет көрсету істерімен айналысқан. Және бұдан қомақты пайда тауып отырған, бірақ мемлекетке ешқандай тиесілі салықтар төленбеген.
Сондай-ақ 8000 адамның жеке басына қатысты жинастырылған құжаттар мен заңсыз дәрілер табылғанын Болатбек Сүлейменұлы растап отыр.
Тінту жүргізу кезінде елімізге заңсыз әкелінген және сертификатталынбаған шетелдік дәрі-дәрмектер партиясы, сондай-ақ саентологтармен байланысы бар деген 8000-нан астам адамдардың тек жеке бастарына қатысты жасырын сипаттағы ақпараттар сақталынған мұрағатта тәркіленді. Ұлттық сараптама орталығы және Қазақ ағам академиясының сарапшыларының қорытындылары бойынша ұйымның тазару бағдарламасы деп аталатын процестерінде қолданылған дәрілік заттардың дозалары едәуір жоғары болған.
Алматыдағы саентология шіркеуіне барғанымызда шіркеу тұрған жер жекеменшік жер аумағы болып саналатындықтан кіргізбейтіндіктерін айтып, іштен адам шақырды. Аты жөнін атаудан бас тартқан әйел шіркеу басшыларына қарсы қозғалған іске қатысты еш нәрсе айта алмайтынын, әрі олардың аталған іске байланысты қандай да бір түсініктеме беруге уақыттары жоқ екенін жеткізді.
У нас за последний месяц по всему Казахстану в саентологию пришло более 1000 человек. Вот за последний год более 8. В принципе, можете сами думать, как кому это интересно закрывать организацию, которая дает людям помощь.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының баспасөз хатшысы Оңғар Қажы саентология деген жасанды дін мақсаттары баю екенін айтады.
Саентологияның негізін қалаушы Ол Америка Құрама Штаттарының азаматы Лафайет Ронал Хаббард деген кісі. Ол 1911 жылы туылған, 1986 жылы дүниеден өткен. Ол өзі жастайынан психикалық ауруға ұшыраған. Жаңа дін ойлап тапсын деген ғой. Бұның сол негізгі ар жағындағы түбірі сол. Әлемнің ғалымдары қабылдамады. Ғылым ретінде қабылдамаған соң, бұл оны дінде мәркесі сондықтан да шайтани ілімнен біз халқымызды сақтандыруымыз керек. Бұл керек біз дін емес, бұл дін емес, сандырақ сияқты нәрсе. Баюдың түрі.
Ал психолог Күләш Есіркегенованың айтуынша, саентология адам санасына кері әсерін тигізеді екен.
Әр түрлі өздеріне қажеті ойлар тудырады. Адамның мінез-құлқы өзгереді, көзқарасы өзгереді. Өздеріне қажеті адамның жүріс-тұрысы олар қалыптастырады. Былай қарағанда ол негізі психологиялық әдерді қолданады. Адамның психологиясының заңдылықтарына негізделген. Да, олар бір жағынан ақша жинайды көп, екіншіден осы адамның өте теріс әсер етеді. Үкіметтің қауіпсіздігіне өте теріс әсер етеді. Работа
Арнайы Азаттық радиосының Өміржан Әбдіқалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 251-18-89.
Эфирде Азаттық радиосы. Биыл Қазақстандағы жетім балалар үйінен 178 бала қашып панасыздар қатарына қосылған. Және бұл көрсеткіш жылдан жылға артып келеді екен. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Бас прокуратураның мәліметінше тексеру нәтижесі бойынша анықталғандай, кей жағдайда балалардың қамқоршылары жетімдердің қозғалмайтын мүлкін өздеріне жазып отырған. Бас прокуратураның мәліметінше Қазақстанда әлеуметтік жетімдік көрсеткіштерінің өсу тенденциясы байқалады. Барлығы Қазақстанда жетім балаларға қарау жүргізетін 340 мекеме бар. Соңғы тексеру көрсеткендей, балалар үйінен көптеген бала себепсіз кетіп қалған дейді бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов.
Тексеру барысында балалардың жаңа дәлелсіз себеппен кетіп қалуы 178 бала жоқ шықты. Ол балалар не үшін қашып кетті? Балалар үйінде олардың басшылары, тәрбиешілердің балаларға деген зорлық зомбылықтары. Оларға қол жұмсауы, оларды ренжітуі, қорлауы себеп болған.
Прокуратура мәліметінше кейбір мекемелерде балаларды балағаттап ұрысып, тіпті қол жұмсаған, балаларды мәжбүрлеп жұмысқа салған. Мысалы, Ақмола облысындағы жетімдерге арналған нөмірі 8-ші кәсіби лицей директоры Вартик есімді 3-ші топтағы мүгедек баланы ауыл тұрғындарына үнемі жұмысқа беріп отырған. Кейін денесінде жарақаттар бар бала Көкшетау қаласының вокзалында табылады. Баланың айтуынша, оны жұмысқа салу үшін ұрып соққан. Және кейбір мекемелерде балалардың жоғалғандығы туралы мәлімет жасырылып келген дейді бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісов.
Жаңа іздеу салынған балалардың прокурорлар қосымша 49-ын тағын анықтайды. Оларға іздеу салынбаған. А кейін ары қарай тексеру жүріп жатқаннан кейін оның саны көбейіп кетті. Неге көбейді деп қайтып тексеріп көрсе, өзінің туыстарына келіп, жоқ, жетім балалардың орнына келіп қойып қойған.
Ал Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрімнің айтуынша, Қазақстанда прокуратурамен ешкім дауласпайды. Бірақ Қазақстанда балаларға қарайтын маман тапшы дейді ол. Балалар құқығын қорғайтын адамдар саны 180 адам. Қазақстанда 50 мың балаға бір маман келеді. Ал тәуелсіз мемлекеттер достастығы елдерінде халықаралық стандарттарға сай 2 мың балаға бір маман келеді дейді Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрім.
Это у нас один специалист на 50-60 тысяч детей. Хотя вот в странах СНГ на 2000 детей один специалист, это по международным стандартам идет.
Прокуратура мәліметінше кей мекемелерде балалардың денсаулықтарына дұрыс назар аударылмаған. Мысалы, Әділет министрлігінің кәмелетке толмағандарды оқшаулау колониясында Лейх есімді баланың көзі ісініп ауырған. Бірақ ондағы дәрігерлер балаға 2 ай бойы қарамаған. Ал Білім министрлігінің балаларға қамқорлық көрсету басқармасының бастығы Мәншүк Әбдікәрімнің пікірінше, балалар жетімдер үйіндегі нашар жағдайға байланысты қашпайды. Ондағы жағдай жақсы дейді ол. Бірақ күзде және көктемде балалар қашатын рас. Оған қаңғыбастық деген арнайы диагноз бар дейді Мәншүк Әбдікәрім.
Дети избегают оттуда не из-за плохих условий. Там условия хорошие. Есть специальный диагноз есть такой. Синдром бродяжничества деген.
Ал Астаналық балалар үйі директорының орынбасары Гүлмира Елеусізованың айтуынша, олардан жетім балалар қашпаған. Ата-аналарының қарауынан айырылған балалармен тілдесуге мүмкіншілік болмады. Астанадағы балалар үйінің басшылығының айтуынша, балалар үйі жабық мекеме. Прокурорлык тексерис нәтижесе бойынша 4 кылмысты эс козгалды. Бирок тексерис әле аякталмады деп хабарланады. Жалпы мемлекеттик эмес уюмдардын эсептөөнө караганда Казакстандагы балалар үйлөрүн бир жерге косса, ауданы жагынан аркалык сыяктуу кала пайда болады. Билим министрлигинин балаларга камкорлук көрсөтүү башкармасынын расмий маалыматынча, республика боюнча 48 миңден астам жетим бала бар. Олардын 30 миңи патронаттуу отбасыларында өмүр сүрөт, ал 17 миңи мекемелердин карауында. Жетимдер үйүндө бала 18 жашка дейин туруна кукулу. Армен карай оган кийими жана колуна 3000 теңге берилет деди, окууга жиберилди. Бирок билим министрлиги жетим балаларга тегин окууга кукук беретин грант эсебинен тек 1% квота эскерилди деп хабарланды. Азаттык радиосу үчүн Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Кадырмен тыңдарман, энди бир саат хабарландыруубузга дейин коюңуз. Казан айынын 26-сынан баштап Азаттык радиосунун хабарларын кыска толкунда Астана убакыты боюнча таңгы саат 7 менен 8 аралыгында 7235 жана 9790 жийликтеринен, ал кечки саат 7 менен 8 аралыгында 12005 жана 15120 жийликтеринен тыңдай аласыз. Азаттык толкундарын таап алып, биздин хабарларыбызды тыңдоого чакырабыз. Сиздер сондай эле Азаттыктын хабарларын azattik.org деген кос тилде вебсайтыбыздан таба аласыздар. Бул жолгу бағдарлама мен Саида Бубам Кожа жүргіздім. Енді мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.